Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 9 de decembro 2021. La pasintan octobron, Papo Francisco, pere de la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, sendis 75.000 usonain dolaroin alla loggiantaroi trafitai de inundegoi en diocezo Malacal, en Sud Sudano. Pliai 30.000 usonai dolaroi estis antaue senditai della Papa al mos donanto, Cardinalo Konrad Krajewski, por esprimi la proximezzon della Papo d'um grava humanezza criso en tiu Africa lando. Tia proximezzo concretigis hierau, ciam la loca chef episcopo, Stephen Gnodo Ador Maivoc, al portis alla trafita i loggiantaroi gastatai en campo por sen heimigitoi en Bentiu, consolan vorton per pregioi, cae diversa in obiectoin por urgiai besonoi. Tiu en Bentiu estas la plei vasta accepto centro en Sud Sudano. Pli ol 120.000 trovis rifugion tie depost la explodo de interna milito en 2003. Al ili aldonigis la 50.000 fugintoi el la inunditai teroi, cae ilia nombro crescas. Hierau post tagmese Papo Francisco neattendite cae private visitis la domon Frataro Bona Samariano, mastrumatan en Romo de comunumo Cenacolo, vesper mangeio, de la laicae consecritae virinoi de movado Cristana Frata Helpo, quiu acceptas personoin cun corpai cae spiritai problemoi, kiel exai droguloi. En la domo, la Papa auscultis la persona in attestoin cae la culturan programon presentita in de la gastigita i personoi. Ie la fino li dankis la comunumon Cenacolo, precipe curagigante la spiritan itineron de tiui geiunuloi. Ne timu la realajon, la veron, nia in miseroin, li diris al ili. Ne timu, char Iesuo shatas la realajon tia kia gi estas, ne camuflita. La signoro ne shatas la homoin kiui camuflas sian animon. Helpu la multain geiunuloin, kiui travivas situazioin kiel la viain. Havu la curagion diri, pensu che existas pli bona voio. Morgau matene, Papo Francisco acceptos audienze la urbestron de Andalo, urbeto loggiata de 1000 personoi en Trent Lando, norda Italio, quiu donatsis la Christnascan arbon starantan en Plazzo Sancta Petro. Dum la audienzo partoprenos ancau la chef episcopo de Trento, Monsignoro Lauro Tisi, cae hoc deco da fideluloi. Post tagmese la arbo estos inaugurita, gi altas 28 metroin, cae havas 113 iaroin. Cun gi on inauguros ancau la christnascan cripon donazitan alla papo fare de Perua comunumo. Vatican Urbo, la administro faco por la accelo de la tutezza homa evoluo occasigis hodiau conferenzon pri la contribuo ciun la novai tecnologioi povas doni en la mondo post-Covid-19. La prelegoi tractis specife gravain demandoin pri la uso de tecnologioi sub la lumo de la indicoi de enciclicoi Laudato Si cae Ciui Fratoi de Papo Francisco. Indicoi por disponigi la tecnologion ie la servo al alia spezzo de progresso, quiu estu pli humana, pli sociala, pli tutezza. Berlino, socialdemocrato Olaf Scholz estis nomumita canceliero au chef ministro de Germanio. Scholz, 63 iara, iama vicecanceliero cae ministro pri finanzoi, alportas sian vastan sperton alla coalizio ciun li gvidas cun la verduloi cae la liberaluloi. Li estas la naua canceliero de Germanio depost la dua mondmilito, posteulo de Angela Merkel, ciu forlasis sian officon daurintan 16 iaroin. La nova canceliero hodiau estis en Parizo cae poste in Bruxelles por rencontoi cun la Franza presidanto, cun la presidentino de la Europa Commissiono cae la presidanto de la Europa Consilio. Manamo, cardinalo Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregazio por la Evangelizado de la Popoloi, cae presidanto de la Internazia Caritat Agado, consecros morgau en Avali, reggelando de Bareino, la catedralon de Nia Signorino de Arabio, gi estos la culteio por 2,5 milionoi da catolicoi loggiantai en la reggelando, plimulto el ili laboristoi el aliai landoi. La teron, sur quiu staras la catedralo, donatis regio Ahmad bin Isa bin Saman al Califa. En la araba duoninsulo, gis nun nur 5 officiale electitai pregeioi acceptas catolicoin. Seulo, cefepiscopo Petro Chung Son Taik, en officigis kiel decquara cefepiscopo de Seulo cae apostola administranto de Pyongyango, Norda Coreio. Informagenteio Fides raportis che la solena meso por lia en officigio ocasis hierau en la urba catedralo de Seulo. Cefepiscopo Chung, 60 iaragia, pastrigis en 1992 cae estis gis nun helpepiscopo de Seulo. Ottavo, la Canada Conferenzo della Cattolica Episcopoi annonsis che pro la plia crigio della pandemio COVID-19 la delegazio della Unuai Nazioi au pralo giantidoi attendita venonta semaine in Vaticano decidis procrasti sian voyagion. Gi arrestado in Vaticano devis ocasi della dexepa gis la dudeca della nuna monato por renconti la papon cae paroli pritio cio ocasis en la loge lerneioi regatai della landa ecclesio. La lerneioi funcciis ec de 1880 gis la lastai iardecoi della dudeca iercento, cae ili celis educi cae converti indigenain geiunuloin, cae assimili ilin en la tradizian canadan socion. La sistemo per forte apartigis infanoin el la familioi cae malpermesis al ili reconi sian indigenan heredagion cae culturon, au paroli sian denascan lingvon. Iamai studentoi rapportis pri vasta cae lausistema mis tractado en la lerneioi. La Canadai episcopoi substrecis che la visito al Vaticano ne estis nulligita sed nur procrastita, interconsente cun la delegazio della pralo giantidoi gis la unua ocaso ebla venontiare l'aula plu evoluo della pandemio. Teguzzi Calpo, Iris Xiomara Castro Sarmiento estis proclamita nova presidentino de Honduro, sci en officigios la 27 de januaro. La landa episcoparo esprimis al sci gratuloin, cae desiris che scia registaro antauenigu autentican disvolvigion, ciu favoru la crescon de la lando cae de ciu familio. La episcopoi ancau desiris la sercion della bono della pli malriciai cae sen defendai, en plena respecto della homa digno della raito ie vivo, ec de concipigio gis natura fino, sam kiel della sanctai instituzioi de geezigio cae familio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.